Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Da li je kraj radnog veka početak bezbrižnijeg životnog ciklusa ili ulazak u socijalnu izolaciju? Kako se pripremiti za odlazak u penziju? Zašto je važno da se grade i čuvaju prijateljske veze za dane u starosti? Odgovore ćemo potražiti u prvim minutima emisije od Dragane Dinić, predsjednice Gerontološkog društva Srbije. A svoja pozitivna iskustva o odlasku u penziju podelit će sa nama Milijana Bek, Milovan Garić i Aleksandar Gošev iz Udruženja penzionera u mesnoj zajednici Sava na Novom Beogradu. Minute za medicinu ćemo posvetiti akademiku Jovanu Hadži Đokiću, dobitniku Karađorđeve zvezde trećeg stepena za ovogodišnji dan državnosti. Čuveni srpski i svetski urolog će ukazati na značaj prevencije, dijagnostike i nove metode lečenja bolesti prostate. U rubrici za kulturu ćemo razgovarati sa čačanskim doajenom sporta i novinarstva Aleksandrom Stefanovićem. Glavni je junak monografije Profesor sa Morave, autora Svetislava Markovića. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih, kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setim kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim.
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Većina ljudi tokom radnog veka mašta o tome da će kada ode u penziju imati bolji i kvalitetniji život. Međutim, kada dođe taj trenutak, mnogi penzionisanje doživljavaju kao socijalnu smrt. Tako misli veći broj muškaraca i deo ženske populacije, jer ne znaju šta će sa viškom slobodnog vremena. A upravo to vreme može da bude kreativno ako se osmisli pametno. Da li je odlazak u penziju životna prekretnica sa pozitivnim promenama ili početak depresije i zašto muška populacija teže prihvata kraj radnog veka? Odgovor ćemo potražiti od naše gošće, profesor dr. Dragane Dinić, predsjednice Gerontološkog društva Srbije. Dragana, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima. Drago mi je da ste pokrenuli ovu temu koja ne gubi na svojoj aktuelnosti i mogu da vam kažem da najveći broj populacije ili površno razmišlja o penziji ili uopšte ne razmišlja o tome.
Ili nema uopšte svest o tome u kakvoj situaciji se nalazi pred odlazak u penziju.
Nema svest. Svi kažu, kad će ta penzija, samo da odem u penziju, pa ću da se naspavam, pa ću da radim šta mi padne na pamet, pa ću da zadovoljim neke svoje prohteve za putovanjem, da pročitam neku dobru knjigu, da malo odmaram, uživam i tako dalje. Sve je to vezano za nekakvu pasivnost i hedonističke potrebe koje nije mogao za vreme svog radnog veka čovjek da ostvari. Međutim, stvari stoje sasvim drugačije.
E kako stoje stvari drugačije i da li je posljednji radni dan početak najstresnijeg perioda u životu kod muškaraca pre svega, a neretko i u većem broju kod žena?
Ono što razlikuje taj starosni period od prethodnih životnih etapa čoveka jeste saznanje da iza te etape sledi smrt. U svim prethodnim etapama, kad ste dete, jedva čekate da pođete u školu, pa se radujete, da budete što stariji, pa kad će taj pubertet, pa da završimo školu, pa mladost, studiranje, pa kad ćemo započeti radni vek i osamostaliti se. Međutim, kada dođete u treće doba, kada dođete do penzije, onda postajete svesni da je to na izvestan način početak kraja vašeg životnog puta. I to je nešto što je neminovnost. Međutim, ta etapa ne mora da bude crna i ta etapa ne mora da bude pasivna, depresivna, skopčana sa bolestima. Sve zavisi od toga na koji smo način mi živeli u prethodnim fazama, kako smo se pripremili za odlazak u penziju, kakva su naše očekivanja, da li smo sebe realno sagledali i da li smo se pripremili na adekvatan način za sve ono što nam predstoji.
Kako treba da se pripremimo za odlazak u penziju?
Činjenica je da se niko, skoro niko ne priprema za odlazak u penziju. Čast retkim izuzecima. Recimo ljudi koji rade u privatnom sektoru pa računaju kad odem u penziju ja ću da nastavim da radim to samo kao penzioner, imaću malo drugačiji status formalno, ali ću se baviti i dalje tim poslom. Ili kada jedan poljoprivrednik ode u penziju, on će nastaviti da radi isto ono što je radio i prethodno, samo u smanjenom obimu. Tako da se kod mnogih ljudi promene ne dešavaju u tako značajnom smislu. Međutim, promene su neminovne što čovek stari. Starenje sobom nosi opadanje životnih potencijala i mentalno i fizički. Naše životne funkcije lagano počinju da se gase. I upravo koliko smo se mi pripremili da odložimo to gašenje, koliko smo se mi pripremili da fizički ostanemo aktivni, da mentalno ostanemo aktivni, mi ćemo produžiti taj svoj resurs koji imamo, koji nam je eto na polasku u penziju ostao.
Šta treba da urade? Pre svega muškarci, čini se njima teže pada odlazak u penziju zato što su oni uvek vezani za neke aktivnosti izvan kuće. Žena uvek ima šta da radi
pa
u kući.
Pa mi smo još uvek patrijarhalno društvo i mesto žene je u kući, a mesto muškarca je izvan kuće u najvećoj meri. I onda kada ode u penziju normalno je da se on nađe pred prekretnicom, s jedne strane socijalna mreža, poslovna, profesionalna, nestaje. Vrlo mali broj ljudi zadržava kontakte sa ljudima sa posla. Evo, svi koji ste radno aktivni, setite se kad ste pozvali nekog svog kolegu koji je otišao u penziju, da se malo družite s njim, da se vidite, da vas poseti na radnom mestu. Skoro niko. Zaboravite ga odmah čim izađe iz kancelarije. Znači, to očekuje i vas, računajte s tim. To što će vam telefon zvoniti neprekidno dok ste radno aktivni, pa imate i dva telefona pa ne možete da stignete da se javite na sve pozive, kada odete u penziju, zaćutaće oba. Ako ste napravili socijalnu mrežu kvalitetnu, vi ćete je imati i dalje. Ako ste sačuvali svoje veze sa svojim školskim drugovima, sa svojim prijateljima, sa svojim članovima šire ili uže familije, vi ćete imati te veze. One vas neće izneveriti, ali ako ih niste gajili i negovali tokom radno-aktivnog perioda, te veze neće same po sebi da se očuvaju. One su zamrle, sad ih treba oživeti. Kako se treba pripremiti za odlazak u penziju? Treba razmišljati blagovremeno, bar par godina ranije. Šta me sve očekuje kada odem u penziju? Moja primanja će se u najmanju ruku prepoloviti, možda čak i više. Drugo, moje zdravstveno stanje će postajati sve komplikovanije, složenije, pojaviti se neke hronične bolesti, počet ću da nosim naočare, počet ću da nosim štap, malo ću se teže kretati. Sve to ne mora da bude, ali za najveći deo populacije jeste činjenica. I sada, ako smo mi vežbali, ako smo se zdravo hranili, ako smo zdrave stilove života praktikovali, mi ćemo odložiti neke bolesti i neka propadanja u starosti. Međutim, ako sve to nismo radili, živeli smo malo raskalašno, nedovoljno spavali, nezdravo se hranili, nismo fizički aktivni bili, mi se možemo suočiti sa naglim propadanjem našeg organizma. Pa ako se na to doda i depresija, zbog gubitka velike socijalne mreže, ugleda, položaja koji smo imali u profesionalnom smislu, mi ćemo pasti u depresiju, a depresija je vrlo često okidač za mnoga somatska oboljenja koja će uznapredovati u većoj meri nego što bi inače. Tako da se možemo suočiti sa tim postpenzionim sindromom koji je vrlo kompleksna stvar i na psihičkom i na fizičkom planu se dešava kada čovek nepripremljeno uđe u taj život posle penzionisanja.
E zato ste vi ovde kao sociolog, doktor socioloških nauka, da nam date savet kako da se pripreme budući penzioneri, da ne uđu u ovakve probleme, odnosno da ih ne zatekne depresija, iznenađenje ili osjećaj beskorisnosti.
Svaki čovek pre odlaska u penziju, na nekoliko godina najmanje, pred odlazak u penziju je trenutak kada treba ozbiljno pristupiti koncipiranju svog života posle penzionisanja. Da sagledamo sopstvene resurse, naš život u penziji nije isti kao komšin, nije isti kao našeg rođaka, nije ista biološka, psihološka osnova.
I intelektualna.
I intelektualna, naravno. Treba da razmišljamo kako ćemo živjeti, od čega, da li imamo finansijske, materijalne resurse za život u postpenzionom periodu, da li smo napravili kuću, imamo li stan, imamo li krov nad glavom, da li je to uslovni stan. Dakle, mi moramo da razmišljamo o svom ekonomskom položaju, o svom stambenom položaju, o svom porodičnom statusu. Moramo razmišljati kako ćemo ispuniti svoje slobodno vreme. Kakva je naša zdravstvena situacija? Da li smo fizički i mentalno očuvani? Ili imamo probleme? Da li imamo neke hronične bolesti? Ako ih imamo, one će se sigurno produbiti. Ako ih nemamo, možemo ih već sutra steći. Nemoj sebe da zamišljamo u nekoj idealnoj situaciji, pa mi smo zdravi, fini, samo ćemo da putujemo, da uživamo i tako dalje. Lepo bi bilo kad bi to tako moglo.
Međutim, ali ne mogu svi.
Ne mogu svi. Desi se, ima izuzetaka, ali za većinu to nije slučaj. Dakle, treba razmišljati šta ako se razbolim, da li ima neko ko će mi priteći u pomoć, na koga mogu da računam, na koga ću se osloniti, znate li koliko košta taksi, znate li koliko košta sanitetsko vozilo, da li imate nekoga ko će vam u tom trenutku pružiti ruku. Nemojte da čekate da vam se nemili događaj desi, da se razbolite, pa da se onda suočite i da padnete u još veću depresiju.
Većina ljudi ne razmišlja tako, nažalost, nego gasi požar kad se nešto desi. E sada, kada ste vi sve nama ovo objasnili, imam utisak da će se neki malo i uplašiti, pa će možda moći da bolje razmišljaju i na vreme. Ali, penzionerski dani također mogu biti lepi ako su osmišljeni. Sada ćemo onaj sociološki deo, odnosno socijalnu sliku i socijalne mreže. One su moguće i posle penzionisanja i mogu da oplemene život u tom trećem pa i četvrtom dobu.
Pre nego što pređem na te socijalne mreže, hoću obavezno da skrenem pažnju starijoj populaciji koja je otišla u penziju ili odlazi u penziju. Mnogi od njih imaju nekretnine. imaju vikendice, imaju kuće koje su u vrlo problematičnom stanju, imaju neka imanja u nekoj nedođi na koja niko nije otišao već 20-ak i više godina. Imaju decu koja žive u gradovima, možda žive i sa njima. Ta zemlja, te kuće, te vikendice, za njih imaju emotivnu, drugu vrednost, mnogo veću od stvarne vrednosti. To što će oni ostaviti takvu nekretninu nekome, tom predstavlja možda veći problem nego korist. Treba time upravljati. Ako je neko u inostranstvu, njemu je problem i da dođe, da to obiđe, da vidi, a kad dođe, nema na šta da dođe. Rešite to pitanje blagovremeno. Ili prodajte, pa ta sredstva upotrebite sebi da olakšate život u starosti. Ili prepišite deci za života da oni mogu to ili da ožive ili da dovedu u neko upotrebno stanje. Dakle, nemojte ga čuvati do zadnjeg trenutka, ništa se neće desiti nakon penzionisanja. A s druge strane, ovo što ste rekli, za veliki broj ljudi koji su otišli u penziju, otvara jedan ogroman fond slobodnog vremena koje treba na kvalitetan način osmisliti i iskoristiti. Često ljudi, kad odu u penziju, povlače se u sebe i postaju usamljeni. Neki jednostavno ne nalaze načina da uspostave kontakte sa nepoznatim ljudima, sa nekim drugim ljudima. Navikli su na one s posla, sad ih nema i njima je najjednostavnije da ostanu kod kuće. A možda već u njihovom komšiluku postoji neki klub gde se stari okupljaju i gde može lepo da provede jedan deo svog vremena. Da vidi šta drugi rade, da se uključi u neke radionice, da možda pleše, da možda peva, da možda igra u nekom pozorišnom komadu, da možda slika, da radi neke ručne rade. S druge strane, lepo je da ode na neko putovanje sa svojim vršnjacima, pa imate one obilaske putovanja na jedan dan, na par dana, koja ne opterećuju starije osobe, a jako su korisna, omoguće da pobegnete od svakodnevnih problema, od neke kolotečine, od usamljenosti.
E sada da se malo osvrnemo na statistiku. Ko živi duže posle penzionisanja, muškarci ili žene? Postoji jedan procenat ljudi koji u penziji provede onako lep period života.
To se najčešće dešava sa vojnim penzionerima, sa onim koji su imali beneficirani radni staž pa su ranije otišli u penziju. Najčešće njihovo korišćenje penzije traje duže nego sam radni vek. Međutim, statistika kaže da žene žive duže od muškaraca. Ali, ako se pogleda statistika zaposlenih žena i muškaraca, to već nije tako. Vrlo često zaposlene žene žive kraće od svojih kolega koji su takođe bili zaposleni. Ovu statistiku u korist žena popravljaju žene koje nisu bile radno aktivne u tom profesionalnom smislu. Naravno, one su radile kao domaćice na poljoprivredi itd., ali u tom smislu su očuvane malo više ostale i one popravljaju tu žensku statistiku. S druge strane, žene su manje izložene postpenzionom sindromu, što one nastavljaju drugi segment svog angažovanja u porodici, u čuvanju unučića. Ona je tu da skuva, da pričuva bebu, da ode do pijace, da nabavi šta treba. Muškarci se u tome retko nalaze i retko uključuju. Ima izuzetaka, ali za većinu to nije slučaj. Čak nisu sposobni ni o sebi mnogo da brinu i zato se osjećaju ugroženim kad dođu do penzionisanja pa izgube svog bračnog druga. Život samaca je veoma komplikovan i najčešće se samci opredeljuju za novi brak. Sa ženama to nije slučaj. Žena kada ostane udovica, ona najčešće ostaje udovica do kraja života.
Naša sagovornica bila je profesor dr. Dragana Dinić, predsjednica Gerontološkog društva Srbije. Dragana, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala vama što ste me zvali, ova je tema stvarno široka i mi smo tek vrh ledenog brega načeli.
Ajdemo, Džo, misli na to da moramo poći, moramo poći, sam se mojim kroz tamnu noć. čamac moj zna pravac svoj vesloj u ruci. Gozba gostan, sutra ceo dan bit će u luci. Džambolaja tamo čeka nas i mandarine fine. Biće puno vina sve dok nova zora sine. Veselo sa gitarom u ruci. Gozba gostan, sutra ceo dan bit će u luci. Mođo, misli na to da moramo poći. Moramo poći, čance mojim kroz tamnu noć. Čamac moj zna pravac svoj vesloj u ruci. Gozba kroz stan, sutra ceo dan bit će u luci. A džambolaja tamo čeka nas i mandarine fine. Biće puno vina sve dok nova zora sine. Veselo sa gitarom u ruci. Gozba ko san, sutra ceo dan bit će u luci. Veselo sa gitarom u ruci. Gozba ko san, sutra ceo dan bit će u luci.
Poštovani slušaoci, sa nama u studiju su predstavnici Udruženja penzionera mesne zajednice Sava na Novom Beogradu, Milovan Garić, Milijana Bek i Aleksandar Gošev. Dobro jutro, dobrodošli.
Hvala lepo.
Krenut ćemo sa damom, Milijana Bek. Već 20 godina penzionerske dane provodite baš onako kako vam je po meri.
Tačno, po meri i ukusu.
Šta vi sve radite u vašem udruženju, osim toga što se družite i pravite kulturno-umetničke zabave, i zašto je važno da se okupljate?
Da se družimo, da putujemo, da nam bude lepo, da život bude vesel, da nije dosadno, da ne gledam kutiju, jer kutija ne može da priča sa mnom, niti pas može da priča sa mnom. Može samo čovjek.
Kada se sve okupljate, imate svoje termine?
Da, svakog drugog četvrtka od 10 do 12 držimo skup gde su dva armonikaša. Igramo, pričamo, smejemo se. Dva sata prođe kao 5 minuta.
I napunite baterije do narednog susreta.
Yes. Ja putujem i dalje, ja se družim u Nikoli Tesli. U Studenjaku ja idem na igranke na 5-6 mjesta.
Milijana, penzionerski dani mogu da budu lepi ako se dobro osmisle. Međutim, odlazak u penziju ponekad je za neke ljude veoma stresan trenutak u životu.
Znate šta, čovjek treba da je pozitivac. Ako je negativan, taj i ne može da se druži. Taj uvek sam. To je ključ. Treba biti pozitivan i onda ti se otvaraju vrata svugde gde god kreneš.
Kako ste vi doživjeli taj trenutak kada ste otišli u penziju? Da li bilo vam je bilo teško?
Ne, zato što sam imala 35 godina staža i 53 starosti. To je još mlada osoba koja je gledala i unučad i družila se i putovala.
To vaše treće doba, vi živite punim plućima.
Punim plućima i daj Bože da bude 105 pa opet.
A evo sa nama, kao što smo najavili, poštovani slušaoci, u studiju i Milovan Garić, 82-godišnji fotoreporter u penziji, nekada bio novinar, penzionerske dane osmislio veoma kreativno. Vi se bavite pisanjem, putujete.
Posle penzionisanja jedno vreme sam objavljivao radove u Ilustrovanoj politici. Posle sam se malo posvetio čitanju i tako dalje, nekim uspomenama iz radnih dana, pa sam recimo bio sklon da ih prenesem na hartiju.
Po odlasku u penziju vi ste se angažovali u udruženju penzionera. Kako ste doživeli trenutak odlaska u penziju? Da li vam je bilo teško?
Verujte, samo u prvih mjesec i pol dana dok nisam dobio rješenje. A u komšiluku, ja sam vrlo često odlazio na šetalište na Savu, pozdravljao sam se sa komšijama koje sam odranije znao i onda sam imao kontakt sa aktivistima. Prvo sam se učlanio, pa sam posle izabran i u odbor penzionera gde sam sarađivao sa jednom penzionerkom koja se bavila organizovanjem posetama pozorištu, organizovanjem druženja, književnih večeri i igrankama, zabavama i tako dalje.
Vi ste te socijalne mreže već imali i pre odlaska u penziju, a onda ste ih samo osvežili
i obnovili
zapravo.
Da, i više sam se posvetio sada druženju sa starijima, zato što sam imao vremena i tako.
Ali ste ih poznavali još dok ste radili?
Da, znao sam ih. Ali da vam kažem nešto, iz tih druženja rodili su se dugogodišnja prijateljstva, tako da smo recimo u dogovoru planirali recimo jedan deo zajedničkih odmora. Apsolutno je moje iskustvo da je dobro se družiti i da je to dobro, jer razmenjivati razgovore čini neku radost u životu i zaista je divno sretati komšija pa se pozdraviti sa njima kao da smo drugari iz osnovne škole.
E pa to je lepo. Evo, a kao što smo najavili, sa nama u studiju je i Aleksandar Gošev. Kako vi provodite vaše penzionerske dane osim u udruženju? Koliko vama to znači što dolazite tamo sa vršnjacima?
Kad sam otišao u penziju, mene nije pala teret neki da to žalim za, pošto sam zanatlije, pa sam uvijek imao malo, što kažu, i dodatnog posla. Kad sam saznao, na primjer, od komšije koji išli smo na igranku, to je nama najveće, što kažu, razono da bila. A što idem sad u udruženje, utorkom rade od 10 do 11, 12 sati, tako.
Čime ste se bavili dok ste bili radno aktivni?
Pa bio sam vodoinstalater, radio sam na VMA punih 40 godina i 18 dana.
Muškarcima je nekako teže kad odu u penziju, imaju više slobodnog vremena. Da li je to tačna tvrdnja?
Pa za mene nije, pošto sam ja sam. Ja moram sebi obezbediti i šta ću da jedem i šta ću da obučem. Planiram da, što kažu, stignem svuda. A imamo, na primjer, u Mileva Ištan 44 u klub gde idemo sredom i petkom na vežbe. Tu vežbamo po pola sata, tu dolaze uvijek novih penzionera koji, eto, mlavijamo, što kažu, i poznanstva i tako.
I vama zapravo dan bude ispunjen?
Da.
I nikad vam nije dosadno?
Nikad mi nije dosadno, ne mogu da stignem sve da obavim.
A da li i dalje obavljate te poslove zanatske, vodoinstalaterske, da li vas zovu prijatelji?
Ne toliko, ali ono što kažu, koliko možem, toliko.
Dobro, izađete im u susret kad su neki mali kvarovi, sitni kvarovi, kako bismo to kazali. I vi se spremate da idete u Prolom banju?
Da, od 21. maja.
U organizaciji udruženja penzionera, jel tako? I koristite vaučere?
Već sam dobio vaučer koji ću iskoristiti kad budem otišao.
To vam dosta znači, smanjuje trošak?
Da, pa u svakom slučaju, svaki dinar je za nas koristan.
Bavite se fizičkom aktivnošću, vežbate.
Čim čovjek aktivan, ne misli da li je bolestan, nego misli šta će da uradi.
Moji sagovornici bili su Milijana Bek, Milovan Garić i Aleksandar Gošev, članovi udruženja penzionera mesne zajednice Sava na Novom Beogradu.
Brzi bus, peron je sasvim pust, i tako se bojim susreta sa njim. Tako dugo nije tu, ništa nije kao pre, jer život nije stao bez njega, bez njega. Jedne noći, o jedne noći, izgubih tebe bez Boga, sad će
jedan put. Jedna godina sreće u ponoru sna, bezbroj ljubavnih dana, njih pamtim ja i ne pomaže ništa. Mladost je prošla, šta još da kažem, šta li ćeš reći ljubavi ti? Evo ide voz, a peron je još sasvim pust, a ja se bojim susreta sa tobom. Dugo nisi bio tu, ništa nije kao pre, jer život nije stao bez tebe, bez tebe. Izgubih se u sećanju, a sad kroz sivi dim već juri voz. Jedna godina sreće u ponoru sna, bezbroj ljubavnih dana, njih pamtim ja, ne pomaže ništa. Mladost je prošla, šta još da kažem, njih pamtim ja, i ne pomaže ništa. Šta još da kažem, ljubavi moja.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Akademik Jovan Hadži Đokić počasni je građanin Leskovca i Vlasotinca i počasni član udruženja urologa Rumunije i Kube. Obučavao je na stotine mladih urologa širom Srbije. Objavio je 15 stručnih knjiga iz oblasti urologije. 90. godina prošlog veka uveo je novine u lečenju bolesti prostate. Za postignuća u srpskoj urologiji akademika Jovana Hadži Đokića predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je za Dan državnosti odlikovao Karađorđevom zvezdom trećeg stepena. Akademik Hadži Đokić se godinama zalaže za podizanje svesti o značaju preventivnih uroloških pregleda kako bi se na vreme otkrila oboljenja prostate.
Oboljenja prostate mogu da budu zapalenska oboljenja, može da bude benigna hiperplazija prostate ili, kako se drugačije kaže, adenom prostate, i može da se javi i karcinom prostate, što je dosta opasna bolest koja se dosta često javlja. Po svojoj zastupljenosti u odnosu na malignitete nalazi se na trećem mestu iza karcinoma pluća i karcinoma kolona i rektuma. Prema tome, dosta, znači česta bolest.
Da li je onda važno da ljudi redovno odlaze na te kontrolne preglede i da na vreme otkriju bolest?
Znači, ovo je i poziv, ovaj naš razgovor, na neki način za one ljude, muškarce koji slušaju ovu emisiju, da je potrebno, kao što rade obavezno neke druge stvari, da treba da obavezno posete i urologa na određeno vreme. Svaki muškarac posle 50. godine, pa čak i 45. potrebno je da redovno odlazi na urološke preglede. U tim godinama počinju da se javljaju oboljenja prostate. Vrlo je prosto otkriti, pogotovo karcinom prostate. Benigna hiperplazija i zapalenska oboljenja, ona se leče relativno lako. Osnovni pregled je digitorektalni pregled koji se uradi za 2 minuta kod svakog urologa, gde može da se uspostavi sumnja da nešto nije u redu. S druge strane, imamo takozvani prostata specifični antigen ili PSA, kako se drugačije kaže, gde se iz krvi, znači iz seruma, lako odredi njegov nivo, koji je normalno do 4 nanograma na mililitar. Sve preko 4 nanograma na mililitar je sumnjivo. I postoji, znači, odnos između tog ukupnog PSA i slobodnog, to je takozvani free PSA. Taj indeks je izuzetno važan. Ukoliko je indeks ispod 0,15, to postavlja jaku sumnju da se radi o karcinomu prostate. Onda se to jasno dokazuje biopsijom. Ne treba ljudi da se plaše biopsije.
Da li je to bolno?
Nije uopšte bolno. To se izvede za 5 minuta u lokalnoj anesteziji. Prema tome, apsolutno je bezbolno i za 5 minuta uzmu se, znači pod kontrolom ultrazvuka, uzmu se određeni broj isečaka iz cele prostate, a malo veći broj iz sumnjivog mesta, koje se jasno vidi na ultrazvučnom pregledu, i onda se to šalje na patohistološki pregled patologu, koji jasno postavlja dijagnozu da li se radi o karcinomu ili se radi, znači, o benignoj hiperplazi ili zapaljivom procesu.
Vi ste naveli da verovatno faktor genetike utiče, ali koji još faktori mogu da budu okidači za nastanak tih malignih oboljenja?
Ljudi treba da znaju da li su im deda, otac, brat i tako dalje, da li su bolovali od nekih oboljenja prostate. S druge strane, pominje se ishrana kao faktor. Znači, treba izbjegavati crvena mesa. Dokazano je da oni narodi koji jedu više ribe, skandinavski narodi, Japan i tako dalje, oni imaju vrlo malo karcinoma prostate. Znači, ishrana je bitna, da se ne jede izuzetno masta hrana i tako dalje. Zatim je zapaženo da kod osoba koje imaju povišeni holesterol i trigliceride, da se i kod njih češće javlja, znači, u određenom procentu karcinom prostate.
A šta je sa stresom i duvanskim dimom?
Stres je isto izuzetno bitan faktor, znači treba izbjegavati stres. Što se tiče duvana, isto je i on jedan od faktora, mada duvan više izaziva rak mokraćne bešike, to je poznata stvar. Međutim, i raznorazna zračenja, pa onda mi se hranimo nezdravo, znači ima mnogo aditiva koji su u hrani i tako dalje.
A kada je reč o terapiji, kakva je terapija moguća? Da li postoji razlika između mlađih i starijih muškaraca ako imaju isto oboljenje i koliko ona dugo traje?
Terapija je vrlo povoljna što se tiče bolesti prostate. Benigna hiperplazija ili adenom prostate, on se leči različitim lekovima vrlo uspešno. Ukoliko je prostata do 50 ml, to mi kažemo manja ili srednje velika, i ukoliko pacijent nema veliki rezidum, ukoliko nije ta rezidualna mokraća preko 100 ml. Rezidualna mokraća, to je ona količina mokraće koja zaostaje u mokraćenoj bešici posle mokrenja. I onda pacijent ima osjećaj da nije dovoljno ispraznio mokraćenu bešiku. Ima široka paleta lekova kao što je Tamsol, koga svi znaju, zatim postoji Proskar koji utiče i na smanjenje prostate, tako da se ti pacijenti leče konzervativno. Ukoliko imaju povišeni rezidum, znači koji ide preko 100, 150, 200, takve pacijente treba operisati. Postoje endoskopske metode kao što je transuretralna resekcija, a sada sve više i više se primenjuje i laser, vrlo uspešno, ima toga i kod nas na našim klinikama, tako da to uopšte nije problem. Što se tiče karcinoma prostate, ukoliko je lokalizovan, znači ograničen na samu prostatu, vrlo se uspešno leči operacijom. Ta operacija je radikalna prostatektomija, gde pristup može da bude otvorena operacija, znači rezom iznad pubične kosti do pupka, ili perinealnim pristupom, može da bude laparoskopskim putem i može da bude robotskim putem.
Kako to izgleda sa robotom? To je nešto novo, čini se, u medicini, u urološkoj medicini.
To je vrlo jedna komotna operacija gde je vidljivost odlična, jeste da duže traje od otvorene radikalne prostatektomije, ali je komfor veliki, pacijent izlazi iz bolnice brže kući, nema reza operativnog i tako dalje i tako dalje. Što se tiče otvorene hirurgije, mi tu stojimo jako dobro, znači pogotovo urološka klinika, gde je prvi put, ja sam 94. godine, mislim, uveo tu radikalnu retropubičnu prostatektomiju. Sada se to rutinski radi i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Nišu, i u drugim mestima. Pacijenti ne treba da se plaše posledica ove operacije.
Kakav kvalitet života oni imaju posle takvih radikalnih operacija o kojima vi sada govorite?
Zavisno od proširenosti bolesti, ukoliko je karcinom lokalizovan na prostatu, operacija može da se uradi tako da se uradi takozvana nerve sparing operacija i da pacijenti koji su bili potentni pre operacije, posle operacije su isto tako, nemaju erektilnu disfunkciju, znači očuvana im je potencija. Što se tiče mokrelja, gde se pominje da jedna od posljedica od komplikacija je inkontinencija, to je nevoljno mokrenje, toga ako se operacija uradi dobro i prezervira, sačuva sfinkter, uretre membranace, pacijenti mokre potpuno normalno.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je akademik Jovan Hadži Đokić. Hvala vam puno za vreme koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Dođi proleće, dođi. Dođi proleće, dođi. Proleće dođi, nek ode zimska noć, novo jutro nek svane i sunca topli sjaj. Neka mi lice greje, kad ruke mu hladne dam, možda će moja tuga sad nestati sva. Kada zubore prolećne vode nek nose stari sneg, sivi oblak nek ode, da plavo bude sve. Ko oči tvoje plave, ko radost na liku tvom, kad se raziđu magle, naš put iće noć. Proleće, dođi. Nek mi sunce lice greje, kad ruke mu hladne dam, možda će moja tuga sad nestati sva. Zubor proleće vode, nek nosi stari sneg, sivi oblak nek ode, da plavo bude sve. Ko oči tvoje plave, ko radost na licu tvom, kad se raziđu magle, naš put biće nov. Dođi proleće, dođi. Sunce donosi radost njim.
U minutima za kulturu predstavljamo Aleksandra Stefanovića, glavnog junaka monografije Profesor sa Morave, autora Svetislava Markovića. Doajen sporta i novinarstva u Čačku, popularni profesor fizičkog vaspitanja, 89. rođendan je nedavno proslavio upravo uz monografiju posvećenu njegovoj igračkoj karijeri i pedagoškom radu. Sa Aleksandrom Stefanovićem razgovara kolega Milan Bigović.
Profesore, hvala vam na divnoj promociji. Rekoše u jednom trenutku da imate 150 godina radnog staža i ne zna se koliko profesija i zanimanja.
Ja sam dosta radio, ali to pre svega moram da zahvalim svoje supruzi Irjani i čerki Lidiju. Imale su izuzetnog razumevanja, stizao sam svuda. Nikad mi ništa nije bilo teško, a i njima, jer su znale gde provodim vreme. A ja sam ga provodio na igralištu, u dvoranama, na bazenima, na snegu, na ucinju, gde sve nisam bio i prošao sve zahvaljujući sportu. Opredelio sam se samo za tri varijante. Jedna je bila profesor fizičkog vaspitanja u srednjim školama i u Više u Voćarskoj školi u Čačku, na dva fakulteta u Čačku, na Akademiji u Titovu Mužicu. Imao sam još jedno veliko priznanje koje sam dobio pored grada Čačka. Dobio sam i majsku nagradu od Saveza sportova Srbije. Dobio sam i decembarsku nagradu Čačka. Nedavno sam dobio i Čačanskog saveza sportova grada Čačka. Sve o svemu kad se sabere, ja sam mnogo zadovoljan i srećan što ima toliko ljudi koji me je pratilo, a i mnoge redakcije sa kojima sam sarađivao. Sarađivao sam sa 25 redakcija i Radio Beograd je bio uvek sam tu da pomognem kad god treba, a i mislim i o svojoj zameni.
1931. tada ste se rodili i 65 godina ste proveli u novinarstvu, samo u novinarstvu. Bili ste naravno pre svega profesor u gimnaziji i ne samo u gimnaziji, ali u gimnaziji pre svega, to vam je i najveća ljubav profesorska. Zaista jedna celina koju teško možemo da nađemo na nekom drugom mestu.
Ja sam se opredelio za sport, nisam mogao na drugu stranu i dobro je što sam tako radio. Pokojni otac je imao nas trojicu. Sva trojica smo završili fakultete. Nije nam dao da čitamo nijedne druge novine osim sporta. Terao nas je da se bavimo sportom, ali da završimo školu, da budemo na vreme na fakultetu, da na radnim mestima budemo ugledni građani. Ostao sam rano bez majke. Ona je imala 38 godina kad je umrla. On nije hteo da se ženi, mi smo ga terali kad smo malo bili stari. On kaže, ne, ne, ja ću vas težavati, ja ću brinuti o vama. Tako je i bilo.
Dobro je brinuo o vama. Kao što ste vi, ne dobro, nego izuzetno dobro brinuli o generacijama mladih Čačana. Mnoge ste izveli na put, naučili plivanju, skijanju, košarci, fudbalu, životu.
Pa nisam dozvolio da se bave bilo drugim čim. Imao sam sluha da osetim ko je ko. Jednog dana futbaleri proslavni Đorđe Žerkadević, Ilija Petrović, radili smo upravo košarku na času. Kako padne lopta, on je nogom. Kako padne lopta, to skoše nogom. Slušajte vas, dvojice momci, idite pravo u fudbalski klub Bora, tamo je mesto. Ili recimo Topalović koji je bio golman izuzetan u Galenici pa dalje. Radimo rukomet, on degaže na nogom. Momče, šta to radiš? A ti braniš gol. Pa ne, tako nešto pokušaš. Idi pokušaj u borcu, ode postane golman. Ili pokojni Nedić koji je bio izuzetan talenat za atletiku. Radimo skipovanje, on to skipuje fenomenalno. Momče, tebi je mesto u atletskom klubu Borac. Umeo sam da ih na vreme usmerim i oni su me svi poštovali, ostao sam njima zahvalan i oni meni zahvalan.
Zanimljiva mi je priča sa košarkašem Farčićem. Njega ste pronašli na Korzovu Čačku.
Pa tako je, jurio sam visokog igrača kad sam njega pronašao da šeta ulicom. Ja sam ga zapitao, momče šta ti radiš, on reče, vojna tajna. Kad je rekao to, jedva ga ubedi da dođe da baci loptu na koš, baci loptu od ozdo, kao što je šutirao pokojni Korać, dade pet koševa i privoli se košarci. Uze ga Partizan i na sednici predsjedništva košarkaškog kluba Borac, tadašnji predsjednik me zapita, koje si pare dobio? Nisam ja dobio pare, on će dobiti fakultetsku spremu. Kako? Pa odmah će početi da polaže za čin potporučnika. Vraćajući se iz Karlovca u Zagrebu, šeta, čeka da nas isprati. Pita ga, Jole, kako je? Šefe, još sutra jedna zvezda i potporučnik.
Legenda Radmilo Mišović je u jednom trenutku rekao da nije bilo profesora Stefanovića, ne bi bilo ni čačanske košarke.
A to je njegovo mišljenje, ali ja sam ga brzo ubedio da nije tako, da nije bilo njega, da nije bilo tih mladih igrača, da nije bilo razumevanja u gradu. Sam ja ne bi mogao. Mnogo mi je pomogao on, zahvaljujući njemu, predugačak je spisak, doprinili su da sam to što sam postigao u sportu, a posebno u košarci, njima zauvek zahvalan.
kada vas čovjek vidi 89 godine, toliko energije imate, toliko pozitivnog razmišljanja, toliko krepkosti, toliko želje da se stigne na sve događaje i danas, dakle i na rukomet, i na fudbal, i na košarku, vi jednostavno imate dan koji je prepun događanja i danas kao što je bilo pre 65 godina.
Pa isto kao što sam pre 65 godina zapisivao kad šta koje utakmice da ima, od najnižeg ranga do najvišeg ranga, bilo da je u fudbalu, bilo da je u rukometu, bilo da je u košarci, ja sam to sve na vreme stizao, tako to radim i danas. Uvek imam raspored, a onda se tako srećem sa svojim bivšim učenicima generacija. I baš pre neki dan bila jedna proslava 60 godina na generacija i pita me jedan moj bivši učenik: sećaš li se, profesore, kad si doneo ragbi loptu kad smo odigrali prvu ragbi utakmicu na stadionu Borca kraj Morave? Dakle, to su neke uspomene, sam nisam mogao i svi trebaju da shvate, ako ne, bolje se podsjeti, zapiši, nikad nećeš pogrešiti, nikad nećeš zakasniti.
To što ste sada rekli, čovjek ne može sam, to ste rekli i tokom promocije. Mislim da je to i vaša poruka. Vi ste čovjek koji uvek tražio vezu sa drugima, komunikaciju, razgovor, dogovor, i možda vas je ta želja da budete stalno u vezi sa drugima i održala da budete ovakvi kakvi jeste.
Da toga nije bilo, ne bi ni napravio sigurno ovo, ni u sportu, ni u životu. Prema tome, još uvek čitam, radim, sedim za kompjuterom kad imam vremena, ali uvek imam nekog posla. Ne dozvoljavam sebi da sedim i da ništa ne radim.
I to je u stvari vaša poruka za sve,
za sve.
Samo mlađe i starije.
Radi i ne boj se ništa.
Hvala puno. Profesor Aleksandar Stefanović, profesor sa Morave.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu, prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan, uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.